Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, ir vėl susitinkame čia Marijos radio studijoje Kaune. Ir aš, Andrius Macas, šiandien kalbinsiu savo kolegą ir draugą, docentą Tomą Tomašaitį. Sveikas, Tomai.
Sveikas, Andriu.
Labai malonu. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien kalbėsime apie intensyvę terapiją. Ar intensyvi terapija yra kažkas naujo, ar čia tas pats, kas reanimacija, kaip turbūt tikrai esame įpratę ir labai spūdingai skamba. Ir galvosime, diskutuosime, kokie čia tie skirtumai, o gal nėra tų skirtumų, bet apie tai šiandien dienos laida. Taigi, docentas Tomas Tamošaitis, gydytojas anesteziologas, reanimatologas, gerai žinomas kolegų ir pacientų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas, universiteto ligoninės Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas, vos prieš kelias dienas Tomas išrinktas naujai kadencijai. Tikrai, Tomai, tave sveikinu ir džiaugiuosi, kad toliau vadovausi Kauno intensyviai terapijai iš tiesų. Taip?
Ačiū, ačiū, Andriu, taip.
Na, o iš tiesų nuo 26 metų Tomai tenka dar daugiau misijų ir tikrai ta priežiūra Kauno ir Kauno krašto intensyvios terapijos bus patikėta jau dabar perrinktam vadovui. Taigi, ne tik dienas, bet ir rytus ir vakarus praleidžiantis su pacientais, su savo darbuotojais, o Tomui teko ragauti labai įvairios gydytojo duonos. Aš tikiuosi, kad mes spėsim pakalbėti. Liems Marijos radio klausytojams tik tai turbūt turiu pasakyti, kad su Tomu mes jau kalbėjom apie donorystę prieš metus. Ir galbūt vieną kitą klausimą šiandien paliepsime, bet visgi pagrindinė tema bus intensyvi terapija ir jos, na, turbūt dydis, gal net sakyčiau, skirtumai nuo reanimacijos. Gerai, Tomai, reikia prisiminti šiek tiek apie tave. Kodėl pasirinkai mediciną? O gal nenorėjai būti kokių miškininkų kaip aš?
Man atrodo, Andriu, kai kalbini vat, mūsų kolegas, turbūt, jeigu užduodi tą klausimą, kokie 90% turbūt atsako, kad tokia šeimos tradicija, nes turbūt dvi gajausios tradicijos, man taip atrodo, kad pasirink profesiją pagal tėvus ir senelius ir panašiai, tai turbūt karininko ir gydytojo kažkaip vat, taip yra ir bent jau vienas vaikas šeimoje turi vat, tradiciją perimti. Tai vat taip ir taip turbūt jau formuoja mano vaikystės. Man irgi taip formavosi, bet aš toks maištininkas buvau, tai jeigu pats miškininkus, sakai, norėjau būti, tai aš po baigimo mokyklos jau buvau ir padavęs dokumentus ir įstojęs į veterinarijos akademiją. Aš nežinau dar tada, kad vis tiek susijungs kažkada, bet buvau įstojęs į veterinarijos akademiją, na, tiesiog, kad padaryt kitaip negu visi. Bet, na, įvairiom priemonėm ir švelniom ir šiek tiek gal griežtesniam, jau atgal ir gėdingai atsėmiau pareiškimą ir nešiau į medicinos tuo metu akademiją naują pareiškimą ir pavyko įstoti.
Ir tais pačiais metais nereikėjo palaukti metais?
Nereikėjo, aš kažkaip labai greitai tuos sprendimus nešiojau greitai pareiškimus. Taip pavyko.
Gerai, tai turėtų Lietuvos veterinarija puikų veterinarijos gydytoją, bet dabar turi medicinos gydytoją. Labai malonu. Gerai, jeigu jau kalbame apie tėvus, tai kuo tavo tėtis mama, tėtis tikrai gydytojas, mama?
Mama ne, mama pedagogė buvo. Bet tokia klasikinė tarybinė inteligentų šeima, aišku, kuri nesiūlo savo vaikam būti top, kom jie yra pedagogas ir gydytojas.
Aišku. Taip, kodėl? Tėtis buvo kardiologas iš tiesų, ar ne, ir jisai dirbo Kauno trečioji klinikiniai ligoniniai, mes tikrai atsimenam, bet tai kodėl ne kardiologija, juk kardiologija elegantiška, gražu, baltas halatas būtų, nu toksai vis tiek švariau negu ta intensyvi terapija.
Pritariu, dabar žinodamas visą tai, kaip išsivystė kardiologija iš tikrųjų, nes kardiologija iš tikrųjų iš tablečių ir baltų halatų specialybė su visa pagarba 90-tų metų kardiologijai, jinai išsivystė į tikrai labai tokią daugelybę su daug subkardiologinių specialybių, man atrodo, didžiąją tą kardiologiją ir tikrai daugam yra viliojanti dabar. Bet tuo metu iš tikrųjų tai buvo, na, tiesiog dar viena terapinė specialybė ir man norėjasi gal to daugiau veiksmo kažkokio, aš jau nuo studentavimo ir sanitaro operacinėje dirbau, paskui instrumentatorė daug metų, dar tada būdavo galima dirbti instrumentatorė, tai tokius mūsų kultinius Kauno chirurgus pažįstu iš operacinių, yra tekę ir išsilenkti nuo atskriejančio instrumento, tai
tokios
tradicijos buvo taip griežtos. Apmokindavo instrumentatorės. Taip.
Jeigu nemoki kažko.
Ne tą instrumentą paduodi, tai jisai parskrenta, tai reikia turėti gerus refleksus.
ir gauti.
Tai ir pagauti. Tai va, tai ir aš kažkaip galvoju su kažkokia chirurginė intervencinė specialybė ryštis, bet paskui tiesą pasakius jau per tą vadinamą pirminę rezidentūrą, ordinatūrą, pradėjo vaikščioti nemažai ir chirurgijoje praleido laiko, bet vėlgi čia reikia ir apie tėvelį pagalvoti, nes jis buvo kardiologas, bet jisai gana nemažai būdėdavo intensyvią terapiją ir reanimaciją. Tai tas laikais atskiros specialybės ir nereikėjo turėti, buvo galima tais vadinamais intensyvistais dirbti ir nemažai dirbdavo ir aš iš ten irgi paskui perėjau ir asistentų dirbau ir kaip medicinos gydytojas, kurias dabar va čia gal ir nelabai leis dirbti, bet tada leisdavo tai va tai ir kažkaip aš tą reanimaciją ir man patiko tas naujoviškumas, nauja specialybė. Pakankamai invaziška, bet ir tas rankų darbas netima iš tavęs galimybės ir šiek tiek ir protų padirbėti, ir galbūt to tokio, tu turi toks ir terapinių, ir chirurginių įgūdžių turėti, ir nu, tas ir vilioja, ir tas naujumas tos specialybės, nes...
Taip, iš tiesų turbūt tada nereikėjo būti chirurgu, bet nereikėjo būti ir tuo tokiu ramesniu daktaru, galėjai būti pasirinkti vidurį. Gerai. Dabar keliaukime prie praktinių dalykų. Intensyvi terapija ar reanimacija. Kaip čia pabandyti nusakyti, kuo skiriasi intensyvi terapija nuo reanimacijos? Juk pripažink, reanimacija solidžiau. Kaip yra?
Bet nežinau, čia gal turbūt irgi yra ir nuomonių dar ir klausimas galbūt, ne tik tai, kad yra kažkoks labai jau čia mokslinis pagrindimas.
Su juokauju, intensyvi terapija labai rimta, bet gal skamba?
Skamba, tai... Aš iš tikrųjų tai turiu savo nuomonę šitų klausimų ir man atrodo, kad intensyvi terapija yra ta tokia, na, kaip čia pasakyti, didžioji specialybė, ta, ką mes darom su savo pacientais, o reanimacija yra sudėtinė tos intensyvios terapijos dalis. Tai gal ir visai išmintinga, kad mes tokį tarsi ir hibridinį savo skyrių pavadinimų turim, kurie vadinasi reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, nes realiai mes darom ir tą, ir tą. Nes žodis tas reanimacija, jisai tarsi stipriai suspaustas laike veiksmas, kuris turi labai va tokį greitą atsaką. Na, tai ar tai būtų, ir tada ten jau žmogus būna mūsų pacientas, arba jau miręs klinikinė mirtį, arba labai arti to. Ir reikia greitų sprendimų stabilizuoti jo tą būklę, kad būtų vėliau galima va jau pradėti intensyvę terapiją, jo tą tokį ilgesnį procesą į sveikimą. Tai man atrodo, kad tai čia yra vieno proceso dvi dalys esės susieina.
Tikrai. Ar labiau intensyvioje terapijoje, na, serga vyrai ar moteris, ar čia neįmanoma pasakyti kokiu nors skaičiu?
Įmanoma iš tikrųjų, jo, ir jeigu, tarkim, traumose, absoliučiai, jeigu galvos smegenų traumas paimti, tai 70% ir daugiau pacientų yra vyrai. Nemaža dalis ligų susiję su prastais įpročiais gyvenimo, yra irgi vyriško gyvenimo rykštės, rūkimas, alkoholis ir panašiai, baigėsi ir kepenų ligom, galbūt šiek tiek skrandžio visokiais kraujavimais, vėžiais, tai kardiovaskulinės pagaliau ligos, nu, visie kaip ten bebūtų, anksčiau ir stipriau paveikia vyriškąją dalį iš tikrųjų. Moteris gal kažkiek ir tas atsakingumas, kaip sakyt, gyvenime, bet ir hormonai gal kažkiek pasaugoja, o vyrus ypač Lietuvoje tikrai. Tai pritarčiau Andriaus žodžiams, kad vyrai dažnesni lankytojai intensyvios terapijos.
Supratau. Moteris tada labiau kaip lankytojos.
Taip, kaip jau prižiūrinčios.
Taip.
Ar visiems prireikia intensyvios terapijos? Čia toks klausimas. Ar visiems gyvenime prireikia intensyvios terapijos? Ar būna žmonių, kuriems taip ir neprireikia? Pykšpokšt ir nie žmogos. Nu, nežinau. Tai ar reikia daugeliui? Ar kiekvienas bent kartą gyvenime apsilanko intensyvioje terapijoje? Net įdomu.
Aš galvoju, kad gal ne. Nes intensyvi terapija, aš dabar galvoju, jeigu paimti, na, tarkim, skaičiais pabandyti palyginti, tai 5 skyriai po maždaug 2-3 tūkstančius pacientų turi per metus. Na, tai 12 kokia tūkstančių pacientų apsilanko Kauno klinikos intensyvioje terapijoje. Kai vien operacijų 78 tūkstančiai atliekami, tai, na, ta prasme, tai pagalvojusio dar visos terapinės specialybės, tai gal, sakykime, iki 10% visų pacientų tik tai prireikia va tos sunkiosios medicinos intensyvioje terapijoje, kiti, va, na, pasveiksta be to, arba, jeigu jau tai neišvengiami dalykai turbūt, irgi apsieina kažkaip be tų sunkių priemonių.
Kas yra reanimacija, jau mes pakalbėjome, iš tiesų tikrai daug maž aišku, bet visgi intensyvios terapijos raida, kada ją galima istoriškai pavadinti, nes specialybė gana jauna. Jeigu paimti su kokia chirurgija, tai čia iš viso...
Tūkstančiai metų.
Va, nežinau, net ta pati terapija, jeigu net nesudalinta, irgi jau turbūt keli šimtai metų. Bet jeigu... Kaip ta intensyvios terapijos istorija, jeigu keliais sakiniais?
Tai galima, tai nes kai tokia jauna specialybė, tai mes turim gana net ir aiškę datą. O tai 1954 metus kažkas tokio, kai poliomielito epidemija buvo ir žmonės taiga netekdavo galimybės kvepuoti ir buvo sukurti pirmieji tada aparatai dirbtinio kvepavimo ir paaiškėjo, kad ne visiems tiem pacientam tas kvepavimas pagerėja per 1, 2 ar 5 dienas, kai kuriam jau reikia ir savaitę, ir 2, gal ir mėnesį, ir dar ilgiau, ir kad tam reikia jau specialistų, kurie žinotų, kaip taikyti va, tas visas priemonės, nes aišku, kad dažniausiai nukenčia ne vienas organas, tarkim, ten ne vien tik tai kvepavimas, bet gali ir širdis, ir plaučiai, ir inkstai, ir visa kita, tai prireikia ir tuo metu jau specialistų, kurie vat, gilintusi į tas pačias sunkiausias ligos formas ir po truputį, vat, nu, sakykim, taip ir skaičiuojama, kad maždaug vat, nuo 1954 metai tarsi ir būtų tokia gimimo data, vat, poliomielito metu Kopenhagoje, jinai gimė specialybė, tėvas šitos specialybės yra anesteziologas, gydytas, tai.
Jau turbūt anam pas viešpatys.
Taip, daktaras Ipsenas jau.
Gerai, teisingai. Klausimas toliau. Teko tau nemažai keliauti. Kaip ryžaisi, juk baigė, nes fiziologija intensyvi terapija, bet ne viskas Lietuvoje. Tu įgyjai daug patirties, gal ta patirtis. Ir iš tiesų ta patirtis gal ir leido kitaip pamatyti tą specialybę ir diegti naujienas Lietuvoje. Kaip tam iš tiesų? Koks tas gyvenimas? Kaip sekės?
Čia turbūt vat, kaip ir kalbėjom, kad man jie yra nemažai to tokio maištininko ir noro nuolatinę daryti kitaip negu kad visi. Tai taip, iš tikrųjų, aš baigęs rezidentūrą, turėjau tokių epizodų ir dirbau ir jūrose, ir laivuose, ir paprastų medicinos gydytojų, ir tokių keistų specialybių, kaip medicinos auditorius teko išbandyti, audituoti, tarkim, kažkokias nedidelės ligoninės Afrikoje, Pietų Amerikoje, ar kokiam nors tolimuosiuose rytuose. Tai turėjau tokių etapų, o po to dar buvo, aišku, etapas Jungtiniai karalystėje, kada jau aš pagal specialybę anesteziologų reanimatologų dirbau. Ten iš tikrųjų praleido visai nemažai laiko, tai su visom kelioniam turbūt kokius 5-6 metus ir vat, galutinai Lietuvoje vėl grįžau ir kaip sakyt, nusistovėjau jau tik kokį 2013-14 metais.
Aha, tai intensyvi terapija Jungtinėje karalystėje jau tuo metu turbūt buvo pažengusi.
Stiprus skirtumas, man tiesą pasakius buvo šioks toks šokas 2006-2007 metais patekus į didesnių ligonių intensyvios terapijos skyrius, pamačius, na, galbūt pats gydymas ir tas supratimas, jisai turėjo panašumų, nes nu, visiek mes ir panašiais vadovėliais vadovavomis, bet reikia pasakyti, kad darbo organizavimas, įranga, komandinis supratimas, darbas, o svarbiausia tai požiūris į pacientą ir tas humanizavimas buvo kitokio lygio, nes pas mus dar tais laikais, žinai, gulėdavo pacientas nuogas visada reanimacijai, menkai apklotas, vyras, moteris šalia, lankytojų neįleisdavo intensyvę terapiją, žinai, kai būdavo tik tai pagal susitarimą ar kažkas tokio, tai tas žmogus būdavo savo pačiais sunkiausiais momentais ligos akivaizdoj visiškai vienas nuogas ir išsigandęs. Ir tai iš tikrųjų yra blogas pavyzdys, mano manimu, kaip galima organizuoti tą medicinos pagalbą. Ir ne tik tai vaistai, ne tik tai operacijos procedūros gydo, bet ir gydo požiūris į pacientą, gebėjimą suprasti jo tą kančią, suprasti jo poreikius. Tai va turbūt, kad nu, iš Jungtinės karalystės aš parsivežiau dar taip tokie na, norą ir galbūt tokia aistra dėkti va tą tokią humanizuotą požiūrį į pacientą. Ir jisai dabar Lietuvoje, aišku, jau čia visi pradėjo keliauti, visi matyti tą patį ir kuo didesnis mūsų gydytojų tas ta kritinė masė, kurie jau supranta tą poreikį, tuo aišku tas virsmas didesnis ir paskutiniu metu manau, kad tikrai yra didžiuliai žingsniai nuveikti.
Jo, iš tiesų turim daug pasikeitimų ir prie tų pasikeitimų prisideda ir Tomas, tą galiu teikti atsakingai, ne kaip nors norėdamas pataikauti. Iš tiesų gal toks klausimas galėtų būti, kad dažnai girdime, na, ir tokį kaltinimą, lyg va, šeimos gydytas nesužiūrėjo ir štai žmogus jau reanimacijoje, intensyvioje terapijoje. Bet ar mes galime kaltinti, nes turbūt nežinau, turbūt ir tu girdi, kad vis tai, kas buvo vakar dar buvo gerai, o šiandien jau negerai, daktaras nieko nematė. Ta tokia kaltinimo kultūra labai klesti, nors tu jau minėjai, Tomai, kad galbūt dalis tų ligų yra visiškai apspręsto žmogaus įpročio būdo. Kaip tau atrodo, ar tikrai tie kaltinimai galimi, ar čia daugiau toksai skausmo akivaizdoje išsakyta mintis?
Turbūt yra suprantamo to tokio noro rast kaltus, kai jeigu artimasis, ar tu pats at, sunkiai susirgi, tai tas, na, kaip ir nu, natūralus taikinys turbūt yra ta visa medicina ar sveikatos apsaugos ta sistema, kuri tarsi ir gal kartais turi konkretų gydytojo asmenį, kuris nepastebėjo, kartais aplamai sistema pati vat, yra labai toks patogus, kaip sakyt, objektas, kurį galima na, apkaltinti, taip sakyt, viskom, kas nutiko. Bet reikia pripažinti, kad būna gi atveju ir kai iš tikrųjų būna, na, praslysta pacientas per tą sistemą, nepastebima kažkokį jų tų būklių blogėjimų galbūt ir visai pasitaiko, tai čia vėlgi dar viena ta mūsų medicinos kultūros dalis, kurią mes stengiamės visi ir pats taigi daug labai apie tai kalbėjo, apie tą klaidų kultūrą medicinoje, kad kartais nereikia bijoti ir mums patiems pripažįsti, kad taip įvyko klaida, taip kažkas buvo nepadaryta, nesužiūrėta ir svarbiausia, kad nebijot paskui iš tų klaidų pasimokyti ir jų nebekartot, nes turbūt kartais, jeigu mes irgi ir savo mundūrą ginam ir sakom, ne, viskas buvo gerai, bet tas neveda prie išvengimo ateity tų pačių klaidų kartojimo, tai turbūt, kad, nu, įvairių tų situacijų būna ir, na, mums sunku pakeisti visuomenę ir jos požiūrį į mus, bet man atrodo, kad jeigu mes kaip gydytojai, kaip sveikatos apsaugos darbuotojai galbūt būtumėm tie, kurie pirmieji pripažintų savo galbūt padarytas kažkokias tai, nu, ne tai kad klaidas, bet gal neapsižiūrėjimus ar panašius dalykus ar komplikacijas, kurių gali būti, nes iš tikrųjų, na, tas, kas nedirbo, neklysta, o kas dirba, visada gali ko nors atsitikti. Tai gal tai ir visuomenė į mus žiūrėtų net ne į tuos, kurie bando visą laiką nuslėpti kažką ir dėl to juos reikia visada įtart, o gal kaip tik, kad žinotų, ne, tai jie nieko neslėpia, jie tokie kaip yra ir galbūt kartais ir man į save reikia atsisukti.
Jo, iš tiesų medicina netobula ir tai yra sistema, kuri vystosi, turbūt vystysis visą žmonijos istoriją. Tomai, o čia toks klausimas iš šono, ar galim pasvajoti, kad bus kažkokių tokių inovatyvių metodų, kad tos invazijos nereiks tiek daug? Nežinau, per COVID-ą atsirado, sugrįžom prie visokių neinvazinių ventiliacijų. Lyg ir ne visus dabar tenka jums ir, kaip žmonės sako, prijungti prie aparato. Kažkiek tai to aparato yra, bet ne tiek daug. Ar vystos intensyvi terapija kokiu nors galime svajot, kad kažkas bus futurizmo, ar visgi tai bus susijęs su kitoms sritims, su kokiam nors tabletėm, invazijom, ankstyvom, kad gal intensyvios terapijos visai nereiktų. Kaip čia bus?
Kadangi specialybė dar tokia jauna, tai mes dar net neįsibėgėjom su invaziniam procedūrom, o jau norit viską užriboti, bet iš tikro pripažįstu, nes kuo mes savo gydymo metu esam invazyvesni, tuo be abejo daugiau ir kažkokiu su tuo galimų susijusių komplikacijų atsiranda. Tai tikslas, tai be abejo pats geriausias būtų, kad mums nereikėtų pačių tų sudėtingiausių gydymo metodų aplamai ir kažkaip anksčiau pagauti tą ligos progresą, sustabdyti jį, net ir pačioj ligoninėj kartais būna, turėti daugybę, tai kaip mes ligoninėj vadinam tuos šviesaforus, kad kuo anksčiau pamatyti jau ne raudoną lemputę ties pacientų, kad jau jisai visiškai blogas ir kaip mes čia kalbėjom, kad jau jam reikia tos reanimacijos. Taip. O gal pamatyti dar, kai ties juo dega geltona įspėjimo lemputė ir galima jam dar taikyti intensyvios terapijos neinvazinės įvairiausias procedūras ir stabilizuotą būklę, tai aš galvoju, kad čia labai daug prisidės ir dirbtinis intelektas, nes tų duomenų mes iš tikrųjų turim, bet kartais personalui, kurio ir taip nėra per daug ligoniniai, ypač savaitgaliais, naktim ir panašiai, sunku tą informaciją apdoroti ir padaryti teisingas išvadas. Tai, man atrodo, ką lengviausia padaryti, tai tiesiog nupirkti aparatūros kažkokios monitoravimo. Gal užteks greitai ten mobilaus telefono ir atvažiavus į ligoninę, gal kapsulę kokį, į veną suleis, jinai cirkuliuos ir skleis į kažkokią į monitoravimo stotį. Visą reikalingą informaciją, pradant ten nuo cukraus kiekio iki laktatų ir taip toliau. Ir tada kažkoks, bet aišku, žmogus to niekada nesugebės tokio didelio informacijos kiekio suvaldyti, apibendrinti ir padaryti išvadas. Bet va, tos kompiuterinės programos, dirbtinis intelektas, jisai sugebės išrinkti iš tos masės žmonių tą, kuriam va, ta geltona lemputė tik užsidegė. Čiučiu tik tai. Ir va, jau visi iškart ištraukia iš to viso pacientų va, tokio didelio baseino, tokiose klinikose, kur šitiek daug vienu metu gulėtų pacientų, ištraukia ir sako, va, šitas jau yra priminėjai, be jam reikia greičiau va, intensyvios terapijos ar kažko. Tai galvoju, gal taip kažkaip galėtų vystyti.
Taip, iš tiesų, ankstyvas perspėjimas gali daug ką padaryti ir tos mintys apie kažką, kas padėtų mums pastebėti anksti, tikrai labai įdomu. Tomai, apie intensyvios terapijos humanizavimą. Tikrai labai svarbus momentas ir aprengtas pacientas, netgi pampersas uždėtas jau keičia situaciją. Žmogus jau yra, kai ko gali net medicinė prasme išvengti visokio invazijų ir taip jam padėti, bet jis jau ir kitaip atrodo. Tačiau vis tiek aš galvoju apie sielovadinę pagalbą. Mes žinau, kad esat labai palankus, bet kaip tavo nuomonė, ar nei talkina, ar mes esam visgi atviri, galbūt kokioje Jungtinėje karalystėje ten, nežinau, ar imamas ateidavo, ar koks nors kitos bendruomenės narys, kaip kokios patirties šitoje srityje?
Tiesą sakant, sielovados reikalai ir pavyzdžiui, ir būdintis kunigai klinikose, ir ne tik turbūt klinikose, ir pas mus ir bažnyčiose yra kunigai, su kuriais galima tartis ir pakviesti, jeigu nėra vietinių ligoninėse prie sunkiai sergančio paciento, ir nebūtinai tai turi būti paskutinis patepimasgi. Tai šiaip šita vieta, mano manimu, kiek aš mačiau, tai Lietuvoje yra gal net ir tvirčiau sudėliota, gal tai ir mūsų ir tradicijos, ir ypač vyresni žmonės, reikia pripažinti, tai tikrai daug dėmesio tam skiria ir labai rimtai žiūri į sielovadą. Ir aš galvočiau, kad čia gal net ir vakarietiškom šalim, kurie labiau tą technologinį turi ir šeimos paramą, bet daug rečiau yra tarkim religinė parama ar sielovadinė parama pacientam teikiama. Aš net dabar, vat, kaip paklausė, aš taip suku greitai galvoju, kiek aš kartu dirbdamas Jungtinėje karalystėje per tas ten 5-6 metus intensyvio terapiją mačiau ateinantį kunigą, turbūt tam pirštą suskaičiuočiau.
Tai gyvenam neblogai.
Nu, šito atžvilgiu tikrai...
Tikrai turime dėkoti, kad tokios galimybės yra.
Ir aš, Andriu, jeigu dar grįžtant prie šito, tai kartai žmonės netgi pas mus, čia jau Lietuvoje kalbantis, ir sakai, kad paciento būklė iš tikrųjų yra sunki ir gal čia vat, reikėtų to susitaikymo su dievu ir galbūt su dvasininku pakalbėti. Tai gink dieve, kartai žmonės tiesiog paima ir įsižeidžia ir sako, tai jūs jau nebegydysit, jau čia tik tai kviečiat kunigą paskutiniam patepimui ir jau nieko nedarysit. Bet ir tada vėl kantriai bandom paaiškinti, kad ne, kad, ta prasme, kad kartais tas susitaikymas, pabuvimas su dvasininku, išklausimas ir malda staiga apverčia tas kortas, žiūrėk, ir tas pacientas visa ir pagerėja, kartais ilgesniam laikui ir visiškai pasveiksta, kartais bent jau trumpam apsitvarko ir tas duoda kažkokią tai galimybę, na, žemiškus gal kažkokius reikalus dar susitvarkyti ir panašiai, dar su šeima, vat, nu, ar pasikalbėti, ar ten tiesiog vat, ranką paspaus ir taip toliau. Tai, bet šiaip aš galvoju, kad tikrai ta dvasinė parama yra daugiau negu tik tai paskutinis patepimas ir palidėjimas vat, į kelionę.
Taip, iš tiesų, tai esame, kaip gydytojai, girdėję įvairių, daktarė, tik nesakykit, nekalbėkit tokių baisybių, bet iš tiesų, jeigu kartais kaip tik tas aiškumas atsiranda, yra daug paprasčiau. Aš atsimenu tokią, žinot, gulėjo man dirbant intensyvioj terapijoje, aš irgi vis dar dirbu intensyvioj terapijoje, du šalia pacientai. Vyras, guvesnis ir sunkiai serganti moteris, atskirti, kaip ten priklauso dabar, su gražiai, su širma. Bet aš jau, kadangi pacientė buvo labai sunkios būklės, ūminio miokardo infarktu sirgdama, aš jau sakau, kad gal ir būtų prasminga, jinai sako, kvieskite. Tas kitas pacientas, vyras, buvo labai, irgi panašiai prastos būklės, sakau, gal ir jums, oi ne, sako, ką jūs, aš dažnai lydžiu kunigą į kapinės, kryžių nešu, vesu viską susitvarkęs. Bet visgi, kai jis pamatė tą gerą pavyzdį, tai taip pat panoro priimti sakramentus. Ir kas įdomiausia, abudu, kurių rizika žūti ligoniai pagal ūminio miokardo infarkto komplikacijų lygį buvo turbūt netoli 50%, bet abudu procentų, bet abudu pasveiko, reiškiasi, kažkaip tos procentus gal šiek tiek tikrai tomai, kaip tu sakai, keičia. Ar įmanoma intensyvioj terapijoj, kaip išvengti intensyvios terapijos? Kaip nuo jos apsisaugoti? Ar profilaktika įmanoma tomai? Nors tau sakė apie ankstyvę perspėjimą, bet gal dar kažką galim patarlygoti.
Vis tiek reikia pripažinti, kad, na, ko mes negalim išvengti, tai turbūt traumų ir nelaimingų atsitikimų. Nu, didžiaja dalimi. Ta prasme, jos tiesiog atsitinka, avarijos atsitinka, pasilidimai kažkokie, kritimai ir taip toliau. Tai tokių dalykų turbūt neišvengsi ir kartais tos traumos būna sunkios ir ta intensyvi terapija yra reikalinga. Bet traumų intensyvi terapija, jinai iš tikrųjų yra ta geroji dalis, nes dažniausiai traumos patyrusius pacientus mes išgydom. Kad ir kokios tos sunkios būklės būna, tai nebent yra kažkokio labai jau nesuderinamų ten tų traumos sugyvė, bet daugumą atveju pasveiksta. Bet didžioji dalis mūsų pacientų, kuriuos mes gydom, vis dėlto yra arba lėtinių ligų, arba lėtinių gyvenimo būdo ypatybių paveikti pacientai. Ir na, tiesiog, kaip čia pasakyti, žmonės patys save stumia į tą situaciją, į tos intensyvios terapijos. Tai vat ir galvoju, kaip galima apsiginti tikrai ir išvengti, ir turbūt, nes nu vis tiek intensyvią terapiją mes turbūt žiūrim ne kaip į tą vietą, kur na, žmogus atvažiuoja bet kokiu atveju numirti, bet turėtų būti, kad intensyvią terapiją žmogus yra stacionarizuojamas, guldomas ir gydomas, beje labai brangiai gydomas, su tikslu, kad jis pasveiktų. Tai...
Kaip man vienas mokytojas, profesorius, sakė, kad žmogus greičiausiai savo duobę išsikasa su peiliu ir šakute, net nesu šaukštu. Taip, taip, kad apie mitybą, ką mes nespėsim pakalbėti šiandien, mitybą ir kai kurios tikrai mūsų žalingus įpračius, kartais labai patrauklius ir labai gardžius, mes turėtumėm kalbėti atskirai. Sakiau, kad trumpai paliesime donorystės klausimą. Gal kažkas naujo, gal ne naujo, kaip ta Lietuva atrodo. Iš tiesų tikrai Tomas labai kantrų darbą dirba Lietuvoje, kad žmonės, kurie žūsta, kad galbūt kažkokia dalelė jų galėtų tarnauti ateityje. Mes tikrai ir praeitą naktį Kauno klinikose atlikome kepenų persodinimo operaciją ir taip ir pastarąsias dvi savaitės turbūt trim pacientam, jau nekalba apie inkstų persodinimo galimybės ir kur žmonės grįžt gali į savo įprastinį gyvenimą. Tomai, kaip ta donorystė?
Aš suprantu, kad tokiais dalykais yra nesidžiaugiama, nes nu, visiek donorystė yra susijusi su žmogaus mirtim, tam kontekste, kuriam mes kalbam. Tai, bet galima didžiuotis ir reikia sakyti, kad turbūt tas donorystės lygis, donorų kiekis savotiškai atspindi visuomenės brandą. Nes tai reiškia visuomenė, kuri supranta artimojo skausmą ir norą padėti galbūt per savo žmogaus mirtį. Tai tas nesavanaudiškumo aktas, tas gebėjimas aukoti, man atrodo, mūsų visuomeniai vis labiau jaučiamas ir norimas, ir tų donorystės kortelių didėja, ir patys skaičiai, tiesiog matematika. Na, dabar jeigu paimti viso pasaulio donorystės skaičius, tai Lietuva pagal donorystę po smegenų mirties iš tikrųjų yra penktoj vietoj visam pasaulyje pagal tuos skaičius. Tai reiškia, kad mūsų pacientai, kuriems reikia tų donorinių organų, vis tiek turi gana neblogą šansą jo sulaukti skirtingai negu absoliučioje didžiojo pasaulio šalių. Tai tikrai reikėtų sakyti, kad ta sistema, kurią mes Lietuvoje nuo 23 turbūt 4 metų įdėgėm, jinai veikia ir labai rajono ligoninės, regionai labai stipriai įsitraukė, nes tikrai geri tai skaičiai pasidarė ne dėl to, kad čia Kauno klinikos ar Vilniaus antra kažką geriau padarė, nes mes tiesiog visada tą patį darėm, bet vat regionai labai stipriai timtelio šitus skaičius ir padeda labai daug pacientų iš tikrųjų sunkioj situacijai.
Viskas labai labai iš tiesų jo, didžiuotis. Visgi apie kitą temą, apie proporcingą būklę į gydymą. Tikrai nediskutuosime apie eutanazijos temą, nes yra daug konkretesnė ir daug turbūt blaivios nuovokos reikalaujanti, tai yra proporcingo ir neproporcingo gydymo taikymo momentai, galbūt vėlgi keliais sakiniais, kaip mes atrodom, ar mes vystamės, ar mes kartais, na, nepaslaptis, kad prieš 50 metų mes žūtbūt norėdavom, kad tie pacientai patektų intensyvią terapiją, kad popieriai būtų visi gražus, o iš tiesų vėlgi, nu, turbūt ir veidmainystės tame būdavo. Kaip dabar?
Tai aš galvoju, kad tai yra vat dar vienas tas visuomenės brandos požymis, tai yra normalus pokalbis apie paciento būklę ir jo prognozę su pačiu pacientu, su jo artimaisiais ir gydytojų, kurie tai daro. Nes taip, yra nemažai tų žingsnių į priekį ir to galbūt atsiranda šiek tiek pasitikėjimo medicina. Nes šitas niekada neįvyks, ta prasme, to tikro atviro ir nuoširdaus pokalbio tarp gydytojo ir paciento ir jo artimųjų apie prognozę, kol nebus abipusio pasitikėjimo. Tai, o to pasitikėjimo kartais trūksta iš abiejų pusių, nes kaip kalbėjom, galbūt artimieji, vat, nu, galvodami, kad gydytojai mėgsta slėpti klaidas ir kažko nedasakyti ir galbūt nedadaryti, tik neaišku kokiais tikslais, galbūt kažką gali kalbėti vieną, o nepasakyti visos tiesos ir to nepasitikėjimo gana daug yra visuomenėje medicina. Ir aplamai, ta sistema visa, žinot, valdymo sistema, aš ne tik tai medicina, bet ir kitom institucijom, teismais, pavyzdžiui, ir panašiai. Mm-hmm. Tai gal tik gaistrininkai mėgaujasi iš tikrųjų gerų pasitikėjimų tarp visuomenė, bet šiaip visa sistema tai nelabai. Bet iš kitos pusės patys gydytojai nelabai pasitiki pacientais ir artimaisiais ir nedrįsta pasakyti iš tikrųjų visko taip, kaip yra, todėl kad bijo būti apkaltinti kažko nepadarius. Buvo bijo tų skundų, bijo kaltinimų, kurie nors ir tarkim be pagrindo yra, bet kad juos įrodyt, kad jie be pagrindo, tu, nu, ta prasme, turėsi praeiti daug tų ratų, kad įrodyt tą nekaltumą. Ir taip gaunasi, kad visi užsimerkę sukiša galvas į smėlį, vieni nepasitikė medicina nepasitikė artimaisiais ir galiausiai kas kenčia dėl viso šito pacientas. Tas pacientas, kuriam ir nesuteikiama ta pagalba, kuri reikalinga. Nes intensyvi terapija, jinai yra labai agresyvi specializacija, labai skausminga pacientui ir nėra viskas taip paprasta. Na, ten turi patek žmogus, kuriam mes galim padėti. Bet kartais per tą visų nesikalbėjimą patenka žmonės, kuriam padėti neįmanoma ir jisai vis tiek išeina, bet prieš išeidamas jisai dar patiria papildomų nereikalingų kančių.
Kitaip tariant, miršta, bet suprasdamas,
kad vietoj,
negali padėti ir dar lyg vėlgi tas iš tiesų atidėjimas ar kažkokia tai veidmainystė. Jau kalbėjom apie profilaktiką, bet tada visiškai pabaigai, kadangi laida nenumaldomai artėja prie pabaigos, kaip Tomai, ar verta sportuoti, tinkamai maitintis, nerūkyti, tu visada atrodo elegantiškai, ar tu vaikštai su šuniuku, ar tu statai kokį sodo namelį, kaip gydytojo ar reanimatologo laisvalgis atrodo?
Čia iš karto labai labai trumpai vienu sakiniu, ar verta palaikyti fizinę formą ir šį bendrą sveikatą tiem pacientam, kurie patenka į intensyvę terapiją, tai atsakymas yra absoliučiai taip. Nes yra ir mokslinių tyrimų nemažai padaryta ir mes matome kasdienį suveikloje, kad tas pacientas, kuris turi gerą raumenų masę, kuris teisingai maitinasi, kurio cholesterolis neužkimšęs visų paskutinių kraujagyslių ir kurio spaudimas nepaveikia jo inkstų, kraujotakos ir taip toliau, tai jam ir patyrus tą kritinę ligą arba kritinę traumą daug greičiau viskas veiksta ir jam lengviau yra išsikepurnėti. Nes reikia suprasti, kad ta kritinė liga, trauma ar kažkas panašaus, kad ir atsitinka tam vienam organe, bet ta kritinė liga užveda mechanizmą ir visi kiti organai, kurie galbūt buvo mums gyvenant apleisti, net ir tie patys raumenys ar oda, buvo apleisti, bet kažkaip gyvenant normalų įprastą gyvenimą viskas atrodo gerai. Bet jeigu tik tai gauni tai tokį vat spyrį užpakalį ir tą sunkią ligą, staiga viskas subyra kaip kortų kaladį ir vat už tai taip sako artimieji. Tikui viskas gerai buvo, sako. Nu taip, tėvukui 70, bet jisai ir darželį sukosi, sako, ir susikasdavo lysvę ten du kart per metus, nu ir valgyt pasidarė ir tolėtų. Tu kaip jis dabar per 3 dienas ar per 5 dienas toksai? Todėl, kad daugybė dalykų yra pasislėpę po vandeniu, kurių nematom ir tai reikia vieno to tokio kritinio momento, susipurto, pasipila tą kortų tokį ladę, žinai, tas namelis subyra. Tai tikrai labai verta iš tikrųjų investuoti į save, kad ir vaikščioti. Nežinau, aš tai tinginys, aš vieną kartą per savaitę einu su treneriu kažką tai biškį padaryti, O likusį laiką stengiuosi grinamorę padaryti kažką. Aš vat ir į kaimą įsikrausčiau gyventi, kad kažko biškai ir su kastuvu, ir su šakėm pavaikščioti, ir medelį pasodinti, apkarpyti, su šuniu apeiti kaimą, nu, kad tiesiog judėti.
Puiku, labai smagu iš tiesų, reiškiasi, arčiau gamtos.
Arčiau gamtos.
Gerai, ir Tomai, tada visiškai pabaiga, paskutinė minutė. Ką palinkėtumėm klausytojams?
Jeigu taip iš šiandieninių aktualijų, tai palinkėčiau tamsių paros metu į Vilniaus aerouostą neskristi, nes galima ir nedaskristi, arba nuskristi į Rygą, arba Varšuvą, bet jeigu rimtai, tai ir norėčiau palinkėti, apie ką mes šiandien kalbėjom, rūpintis savim, skirti laiko savo kūnui ir sielai, būti pasiruošus kritiniams įvykiams gyvenime, tai reiškia, kad neturėt per daug priešų aplink, būt susitaikius su visais, galbūt geresniam žmogui. Ir tiek. Ir...
Labai ačiū, Tomai. Nežinai nei dienos, nei valandos. Tai ta gražia gaida. Mes ir baigiame pokalbį su docentu Tomu Tamošuičiu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir universiteto ligoninės Kauno klinikų intensyvios terapijos klinikos vadovo. Ačiū Tomai ir iki kitų kartų.
Ačiū, Andriu, kad pakvietėt.
Iki.